Dějiny a vládci Ruska. Část 27. Ve svém líčení dějin a vládců této veliké země jsem dospěl až do let, které si většina z těch starších plně pamatuje. Ti mladší se o postavy, o kterých hovořím, nikdy nezajímali. Nezajímají, a to ke své škodě, neboť tito vládci Ruska, tehdy ovšem ještě Sovětského svazu, udělali tolik chyb, o kterých se ví, že bychom se z nich měli poučit a neopakovat je. Bohužel se ty též chyby opakují, což povede k neblahým následkům u nás, stejně tak, jako chyby vedly k neblahému konci Sovětského svazu. Není od věci připomenout si okřídlené rčení, že národ, který zapomene svou historii, je nucen si ji prožít znovu. Nepřipomíná vám současnost až příliš dobu, o které nyní hovořím? Ale zpátky ke generálnímu tajemníkovi komunistické strany Sovětského svazu Konstantinu Černěnkovi. Jsem hovořil o tom, že Černěnko byl velmi slabý a nerozhodný člověk. Však se o něm říkalo, že Černěnko k moci nepřišel, ale byl k ní přišourán. A tento dobový citát je naprosto pravdivý. Byrokratické a zkostnatělé funkcionářské politbyro si nástupem Černěnka oddechlo. Ambiciozní a poměrně tvrdý Andropov začal odstraňovat mnoho neschopných a skorumpovaných úředníků, a to i samotného stranického aparátu, takže jeho brzká smrt byla pro mnoho z nich ulehčením a s radostí přivítali na nejvyšším místě neschopného a nemocného člověka. Tito skorumpovaní politici a úředníci věděli, a bylo jim to velice vhod, že tento člověk pro ně nebezpečný není. A navíc, i tu velmi krátkou dobu, co vládl šestině světa, Konstantin Černěnko prakticky promarodil a vládli za něho právě ti skorumpovanci a korupčníci. V srpnu roku 1983 už vážně nemocný Černěnko přijel na návštěvu na letní byt k šéfovi KGB, tehdejšímu Vitaliji Fedorčukovi. A dal si k jídlu jakousi rybu. Načež onemocněn alimentární nemocí, což je nemoc způsobená bakteriemi z potravy a jejich eventuálními toxíny. Jedním z těchto elementárních nemocí je i u nás známá salmonelóza, která patří také do tohoto typu nemocí. A tehdy se vyrojily spekulace, že se šéf KGB již nemohl dívat na způsob vlády Černěnka a otrávil ho. Ovšem pravdou je, že se nikdy nic takového jako nějaká otrava nikdy neprokázala. A Černěnko poté až do své smrti trávil převážný čas na nemocniční posteli a v dosahu kyslíkového přístroje. Politolog Leonid Parfionov o něm prohlásil, cituji, aniž by nabyl vědomí, ujal se funkce generálního tajemníka. Černěnko na tom byl fyzicky tak špatně, že pokud se ojediněle objevil na veřejnosti, museli jej podpírat při chůzi členové jeho ochranky a další ho museli obklopit v těsném hloučku, aby to vypadalo, že státníkovo tempo chůze 100 metrů za více než čtvrt hodiny není způsobeno velmi špatnou fyzickou kondicí, ale tím, že se musí zastavovat kvůli konverzaci se zástupy obdivovatelů. Jinu, kašpárkové divadlo, jako vyšité. Jeho zdravotní stav a krátké funkční období mu neumožnili významné politické kroky. A pokud některé přece jenom učinil, byly to kroky jeho poradců. Například zastavil, či dokonce anuloval některé procesy s Brežněvovými kleptokratickými spolupracovníky. Česky je jasně řečeno, byly to procesy s politickými činiteli, kteří stát okrádali, aniž by drželi poledne. Andropov je začal stíhat. No, a Černěnko to všech zastavil. Na druhou stranu to byl právě Černěnko, kdo se svými chabými silami postavil alespoň za částečnou rehabilitaci Stalina, například i tím, že doporučil zafinancovat vznik filmu Boj o Moskvu, který Stalina líčil jako moudrého, ale nekompromisního vojevůdce a velkorysého státníka, který dokonce pozorně naslouchá kritice, aby se z ní poučil. Černěnko také osobně opět přijal do Stany předtím vyloučeného Vjačeslava Molotova, posledního žijícího protagonistu takzvaného období kultu osobnosti. Dobu faktického bezvládí za vedení státu Černěnkem využívali další členové politbyra k tvrdému boji mezi sebou o nástupnictví. Všichni totiž věděli, že ve funkci generálního tajemníka Černenko nebude dlouho kvůli jeho velmi neutěšenému zdravotnímu stavu. Největší favorit na nástupnictví a nejvíce lidem žádaným favoritem byl u nás zcela neznámý Viktor Gryšin. Jenomže na něj vylezly jeho ohromné korupční skandály na moskevské radnici, kdy si do své kapsy přihrával obrovské částky a jakmile se jeho aféra zveřejnila, stal se okamžitě mrtvým mužem. Boj o nástupnictví se tak rozhořel mezi dvěma nejmladšími kandidáty. Jedním byl leningradský šéf strany Grigorij Romanov a tím druhým pak Michail Gorbačov, který ale velmi důsledně skrýval před veřejností své úmysly. Gorbačov využil svého řečnického umění a v podstatě zahájil kampaň ještě v době, kdy Černenko žil. Netrvalo to dlouho. 10. března 1985 Konstantin Ustinovič Černenko ve věku 73 let zemřel. A stranický boj pro sebe rozhodl Michail Sergejevič Gorbačov. A tak se na tohoto hrobaře největšího státu světa, Sovětského svazu, podívám podrobněji. Ostatně jako na každého jeho předchůdce i následovníka. Michail Sergejevič Gorbačov, mnohdy se uvádí i Gorbačev, ale to je nesprávné, správně je to Gorbačov, se narodil 2. března 1931 v obci Privolnoje, což je ve Stavropolském kraji. Byl vůdcem Sovětského svazu v letech 1985 až 1991, tedy generálním tajemníkem komunistické strany Sovětského svazu. Ještě dlouho před jeho nástupem do funkce prohlásil poradce amerického prezidenta Jimmyho Cartera a později i Baracka Obamy, a šedivá eminence americké zahraniční politiky Zbigniew Břežinsky na dotaz jednoho z novinářů, kdy vlastně USA konečně zničí Sovětský svaz a celý socialistický tábor takto. Až budeme mít ve funkci generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu svého člověka. Co ti myslel? No, tu odpověď je na snadě. Tím svým člověkem myslel člověka ve službách CIA. Již v minulých částech tohoto cyklu jsem hovořil o zdiskreditované Nobelově ceně míru. Pro jistotu fakta o ní zopakuji. Nobelovy ceny za vědu a kulturu a přínos pro lidstvo uděluje Švédská akademie věd. Ale již dávno ani tato akademie není nespolitizována. Takže hodnota udělených cen oproti minulosti již není tak bezpříkladně významná. Naproti tomu takzvanou Nobelovu cenu za mír uděluje norský, nikoli švédský, ale norský Nobelův výbor, který je ovšem jmenován norským parlamentem. Pro mě je dodnes nepochopitelné, co má norský parlament a jeho výbor společného se Švédem Nobelem. To tedy znamená, že udělování Nobelovy ceny za mír nemá žádná jiná kritéria nežli politická, a je zcela zřejmé, že se tato cena uděluje pouze těm, koho si politici vyberou. Ve vědeckém a společenském světě tato cena nemá naprosto žádný význam a také není tak ceněná. A právě tato zprofanovaná Nobelova cena za mír byla udělena Michailu Sergejeviči Gorbačovovi v roce 1990. A proč v tomto roce? Jinu, vždyť přece se v roce 1991 zásluhou Gorbačova rozpadl celý Sovětský svaz a o dva roky předtím celý socialistický blok, což bylo zadání, které Gorbačov musel splnit a proto ona cena již s předstihem. Svou úlohu Gorbačov splnil. Už vidíte, komu a proč se tato cena uděluje? A ještě něco navíc. V roce 1992 mu byla udělena další cena, to už po zániku Sovětského svazu, a byla to cena Ronald Reagan Freedom Award, což v překladu znamená cena svobody Ronalda Reagana. Opět cena za splnění úkolu. A svoboda v názvu ceny, to je pouze klišé, kterým se Američané vždy ohánějí, a to i tehdy, když ve jménu svobody a demokracie bombardují civilisty všude po světě. A nyní tedy k osobě Gorbačova. Narodil se ruskému otci a ukrajinské matce, ale sám se považoval za Rusa. Jeho otec Sergej Antonovič Gorbačov sloužil za vlastenecké války v Rudé armádě a byl zraněn v bojích u Košic. Gorbačov byl po dlouhých letech, kdy Sovětskému svazu vládli prakticky nevzdělanci, prvním klasicky vzdělaným politikem. Vystudoval práva na prestižní Lomonosovově univerzitě, kde potkal i svou budoucí ženu Rajzu Maximovnu Titarenkovou, kterou si vzal v roce 1953. Když poté promoval, bylo to v roce 1955, odstěhoval se i s ženou zpět ke Stavropolu v jižním Rusku. Do komunistické strany vstoupil v roce 1952, když mu bylo 21 let. Tedy hned potom, co tam směli vstupovat v Sovětském svazu tehdy lidé. V roce 1966 dokončil další studium, a to už mu bylo 35 let, a to na Zemědělském institutu v oboru agronomický ekonom. A pak následovala strmá politická kariéra. Už v roku 1970 se stal prvním náměstkem pro zemědělství a roku 1971 členem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. Roku 1972 vedl sovětskou politickou výpravu do Belgie, kde se s největší pravděpodobností setkal poprvé s americkými verbíři. Ovšem se to nikdy nepotvrdilo, pouze se o tom spekuluje. V roce 1974 se stal poslancem nejvyššího sovětu a předsedou Komise pro záležitosti mládeže. A pak, bylo to 27. listopadu 1979, byl zvolen kandidátem politběra ústředního výbora KSSS a 21. října 1980 byl zvolen i řádním členem politběra. Jeho postavení mu umožnilo cestovat více po světě, včetně USA, což velice ovlivnilo jeho politické i sociální názory jako hlava státu. Kam jeho názory po těchto cestách směřovaly, víme všichni. Roku 1975 vedl delegaci do západního Německa, roku 1983 do Kanady a o rok později do USA a do Velké Británie, kde se osobně setkal i s Margaret Thatcherovou. Po smrti Černěnka byl 11. března 1985 ve svých 54 letech, což byla naprostá věková výjimka, zvolen generálním tajemníkem KSSS, tedy fakticky vládcem Sovětského svazu. Stal se nejen velmi mladým tajemníkem, ale zároveň prvním, ale také posledním generálním tajemníkem, který se narodil až po říjnové revoluci. To je taky jen taková perlička. A hned začal řádit. Většina z našich posluchačů to zná. Začal prosazovat záležitosti, které později vyústily v rozpad Sovětského svazu. Začalo to nejdříve glasností, tedy česky otevřeností. Následovala perestrojka, česky přestavba, a nakonec uskorení, tedy zrychlení ekonomického vývoje. Těmito nástroji prakticky začala destrukce státu. Byl povolen vstup zahraničního soukromého kapitálu, začaly prakticky za této doby perestrojky a dalších opatření vznikat základy budoucích až nechutně bohatých oligarchů. Povoloval nacionalistická hnutí v jednotlivých svazových republikách a nejen to, fakticky je podporoval. Nejprve zanikla vedoucí úloha komunistické strany Sovětského svazu a potom od revoluce v roce 1917 i funkce generálního tajemníka strany a dne 15. března 1990 byl zvolen prvním prezidentem tehdy ještě Sovětského svazu. Ale to už nad tímto svazem dunivě zněly hrany. Ještě předtím, v době, kdy se stal generálním tajemníkem komunistické strany, hned po svém zvolení začal především s ekonomickými reformami. Asi nejradikálnější jeho reformou byl zákon o družstvech z května 1987. Poprvé od Leninovy politiky NEP, tedy nové ekonomické politiky, umožňoval soukromé vlastnictví podniku ve službách, výrobě, ale i v zahraničním obchodu. Původně tento zákon zaváděl ale tak vysoké daně a zaměstnanecká omezení, že se v podstatě nevyužíval. Později to však bylo změněno, aby zákon nezahubil aktivitu soukromého sektoru. Zároveň umožňoval vlastnictví podniků zahraničnímu kapitálu, což fakticky později vedlo k zániku socialismu jako světového systému a nejen v Sovětském svazu. Další z reform, které Gorbačov zavedl, byl pojem glasnost, tedy otevřenost. Což o to, bylo by to celkem fajn, kdyby se mohlo svobodněji myslet, hovořit i psát do tisku. ale na druhou stranu se vše hlídalo z druhé strany barikády, tedy aby se nevynášely v tisku a v médiích výhody socialismu náhodou. V zápětí byla zrušena vedoucí úloha strany, byl přijat nový volební zákon a hlavně byl zaveden institut prezidenta Sovětského svazu a 15. března 1990 byl Gorbačov zvolen prvním prezidentem Sovětského svazu. Ale zase zde bylo ono ale. Jsou státy na světě, kde vládne zastupitelská parlamentní demokracie a funkce prezidenta je velmi omezená, spíš jako formální hlava státu. A veškerá moc v takovém státě je soustředěna do parlamentu, kterému předsedá premiér. V Sovětském svazu v roce 1990 však vznikl prezidentský systém, podobný jak je v USA a třeba i s větším omezením ve Francii. Znamenalo to, že stejně jako dříve u generálního tajemníka komunistické strany, i nyní byla většina moci soustředěna v rukách prezidenta, takže nic nového pod sluncem. I v zahraniční politice se Gorbačov zcela nepokrytě přiklonil k západu a jeho kapitalismu. Byl ve velmi přátelském vztahu například s Margaret Thatcherovou, Helmutem Kohlem či Ronaldem Reaganem. Již v roce 1988 prohlásil, že Sovětský svaz opouští Brežněvovu doktrínu o nerozborném přátelství se všemi socialistickými zeměmi, která je držela pohromadě a umožnil těmto zemím, aby se rozhodovali o svých záležitostech sami bez kolektivního souhlasu. V podstatě byl tento nový výnos Gorbačova z roku 1988 předzvěstí a základem zániku socialistického bloku. Již před listopadovými událostmi v tehdejším Československu přislíbil komunistickému vedení státu, že nejpozději do roku 1992 opustí sovětská armáda území Československa a na to existují písemné doklady. Vytahování Kocába, že to byl on, kdo vyhnal sovětskou armádu ze státu, je lež. Bylo to domluveno s vůdcem komunistů Adamcem, tehdejším premiérem. Co se ale můžeme divit? A co můžeme čekat od takového člověka, jako je Kocáb? Vzpomeňme na vytunulovaný fond PPF. Však také Gorbačov vydal v listopadu 89, když to u nás vypuklo, přísný rozkaz, aby sovětská armáda zůstala v kasárnách a naprosto nezasahovala do dění u nás. Plnil po celou tuto dobu od svého zvolení generálním tajemníkem KSSS úlohu, kvůli které byl prosazen do této funkce. Od roku 1990 pak probíhala druhá fáze naplánovaného zničení nenáviděného Sovětského svazu. Tento stát byl nejen územně největším státem světa, ale i počtem obyvatel se řadil hned za nejlidnatější státy, jako je Čína či Indie. Ale hlavně, Sovětský svaz měl na svém území ohromné zásoby nerostného bohatství ropou a zemním plynem počínaje a třeba zlatem konče. A právě toto nerostné bohatství působilo na západní korporace nadnárodního typu jako červený had na býka. Již více než 200 let po tomto nesmírném bohatství toužila například Británie a posledních 100 let je Amerika. A tak musel být tento stát zničen. A byl. Použil se starý, ale velmi osvědčený způsob pátých kolon, pořádně zaplacených, téměř bezcennými dolary. Tyto páté kolony hned od roku 1990 začaly dostávat mnohem větší prostor v médiích, nežli by si to počtem zasloužili, a uměle se vytvořilo mínění, že jednotlivé svazové státy Sovětského svazu usilovně bojují o svou samostatnost. Kromě zaplacených médií tomu napomohli i zrádní politici, kteří chtěli mít svůj vlastní dvorek, kde by si mohli neomezeně vládnout. A tak vypukl v roce 1991 puč, jehož protagonistům se podařilo Sovětský svaz rozbít. Je nesporné, že se tak stalo proti vůli lidí v celém Sovětském svazu. Politolog profesor Oskar Krejčí ve své skvělé knize Geopolitika Ruska zdokumentoval dle stávajících archivních a dostupných materiálů, a to zdůrazňuji, že to byly dostupné materiály, že se ve všech státech Sovětského svazu konala referenda o vystoupení ze Svazu sovětských republik. Ani v jediném státu, a to zdůrazňuji opět, ani v jediném státu se občané, lidé v těchto státech v referendu nevyslovili pro vystoupení ze Sovětského svazu. Všechna referenda dopadla tak, že většina lidí z těch států chtěla v Sovětském svazu zůstat a tím pádem by byl tento stát zachován. Ale dopadlo to tak, jako to od té doby dopadlo ve všech státech světa. Globální síly, oplývající nekonečným množstvím peněz, vždy rozhodovali o tom, co se ve státech bude dít, a tak i proti vůli lidí v Sovětském svazu se tento svazový stát rozpadl. Inu divide et impera. Ve dnech 19. až 21. srpna roku 1991 proběhl tehdy v stále ještě existujícím Sovětském svazu pokus o navrácení stavu státu do předešlé situace a zabránění jeho rozpadu. Po Gorbačovových reformách vznikl státní výbor pro výjimečný stav, který se o záchranu pokusil. Bohužel pro ně, bohužel pro ty členy toho výboru, nezískal pro svou myšlenku ozbrojené síly, bez kterých nelze provést jakýkoliv státní převrat, a tak byl tento pokus po třech dnech potlačen. Tehdy se na potlačení této spory podílel i Boris Jelcin, o kterém již dnes víme, že byl agentem Západu stejně jako Gorbačov. Jelcin se tehdy podle předem stanoveného scénáře představil jako neohrožený vůdce prodemokratických sil, před pozvanými televizními kamerami se teatrálně postavil na tank a řečnil. Výsledkem bylo potlačení pokusu o zachování Sovětského svazu a následovalo 25. prosince odstoupení Gorbačova, který splnil svou předepsanou úlohu a musel uvolnit prezidentské křeslo silně prozápadně orientovanému opilci Jelcinovi. Na konci roku 1991 byl dokonán rozpad Sovětského svazu. Od této chvíle nejprve existovalo 15 nezávislých států sdružených do Společenství nezávislých států a po Sovětském svazu převzala následnictví Ruská federace vedená Jelcinem. O tom, co si myslí o Gorbačovovi ruští lidé, svědčí i fakt, že zatímco v Ruské federaci je nenáviděn, ve Spojených státech získal několik cen a dodnes se velmi prodávají trička s jeho portrétem. Je tam na něm fotka a Gorby. I tento fakt svědčí, komu jeho politika prospěla. Ruskému lidu a lidu v ostatních svazových státech určitě ne. Gorbačov byl prvním a zároveň posledním prezidentem Sovětského svazu. O tom, že byl evidentním podpantoflákem, svědčí velmi mnoho faktů. Jeho žena Raisa byla evidentně dominantní, měla velkopanské manýry a je o ní známo, že si létala soukromým vládním tryskáčem nakupovat oblečení do Paříže. O Gorbačovovi se již v době jeho působení ve funkci generálního tajemníka KSSS říkalo mnoho vtipů. Jako názorný uvedu vtip právě o něm a jeho ženě. Tady je. Přijde Gorbačov do mužské sauny. Všichni přítomní nazí mužové si zakryjí přirození rukama. Co to děláte? Vždyť já jsem stejně muž jako vy, diví se Gorbačov. No jo, ale hned za vámi přijde Raisa, ne? Zeptají se muži. A ono to tak fakticky bylo. A o Raise Gorbačovové, jenom pro ilustraci, jak to bylo v této rodině, ještě jeden fakt, který mi u mě v rádiu říkal jeden z našich stálých hostí. Když přijel do Moskvy na jednání Mezinárodního svazu studentstva, byl jako předseda této veliké celosvětové organizace, pozván i k Raise Gorbačovové. Přišel do její pracovny, kde pracovala jako předsedkyně Serešova Open Society Foundation v Sovětském svazu. Na stěně za velikým pracovním stolem Raise Gorbačovové, za kterým seděla, byla přes celou stěnu ohromná fotografie tohoto člověka Sereše, jak si s Raisou podává ruku. Domnívám se tudíž, že odtud foukal po celou dobu Gorbačova v politice v Sovětském svazu ten vítr. Za jeho působení zanikl Sovětský svaz a prvním prezidentem Ruské federace se stal právě Jelcin. A my si o tomto člověku povíme nyní něco více. Boris Nikolajevič Jelcin se narodil 1. února 1931 a zemřel 23. dubna 2007. Místo narození i smrti byla Moskva. V roce 1991 byl zvolen prvním a zároveň i posledním prezidentem Ruské sovětské federativní socialistické republiky a tento úřad byl vytvořen jako protiváha prezidentu Sovětského svazu Gorbačovovi. Byla to uměle a účelově vytvořená funkce, protože Jelcin byl mnohem více kovaným představitelem prozápadní orientace, nežli přece jen trošku vlastenecký Gorbačov. Ten také plnil úkol, ale mnohem laxněji, nežli později právě Jelcin. Otec Jelcina, Nikola Jelcin, byl odsouzen za protisovětskou agitaci k nuceným pracím. Matka byla švadlena. Jelcin studoval Puškinovu střední školu v Berezníkách, ale dokončil ji jenom s velkými problémy. Totiž v tu dobu ukradl s kamarády ze skladu sovětské armády granát a chtěl jej rozebrat. Granát vybuchl a Jelcin přišel o dva prsty na ruce. To je jenom pro zajímavost. Vyšší vzdělání získal na Uralské technické univerzitě ve Sverdlovsku oboru stavitelství. Téma jeho velmi diskutabilní diplomové práce znělo televizní věž. V inženýrských oborech však téměř nepracoval. Velmi rychle se stal komunistickým aparátčíkem, tedy živila ho strana a stát. Členem komunistické strany byl od roku 1961 do roku 1990. V roce 1977 se stal vedoucím komunistické strany Sovětského svazu ve Sverdlovsku a v témže roce nechal zbourat Ipatjevův dům, ve kterém byl v roce 1918 popraven car Mikuláš celou svou rodinou. Ode dne 24.12.1985 zastával Jelcin funkci předsedy komunistické strany v Moskvě, kterou dostal zásluhou tlačenky Gorbačova a Ligačova. Tedy ona to ani nebyla tlačenka. Prostě tito dva nakázali, že Jelcin tuto funkci dostane a basta. Přesto nejel vlak. Jenomže Jelcinovi začalo zůstávat dost peněze za nechty. A proto byl v roce 1987 sesazen pro korupci ze všech politických funkcí. Najednou neměl, jak se uživit. A proto se pokusil 11. listopadu 1987 o sebevraždu, ale neúspěšně. Od té doby se datuje jeho naprostá nenávist ke Gorbačovovi, komunistům a vůbec nenávist k Sovětskému svazu. Poté se usilovně snažil dostat se zpět do placené politické funkce a podařilo se mu to až díky perestrojce a glasnosti v roce 1989, kdy se nějakým podvodem dostal na volební kandidátku Kongresu lidových zástupců v Moskvě, když na poslední chvíli z ní neočekávaně odstoupil kosmonaut Georgij Grečko. Poté se mu podařilo přesvědčit voliče a ti ho zvolili jako delegáta za oblast k Moskvy. Tam se spojil s dalšími, tehdy jako houby po dešti vyrojivšími se protisovětskými a protikomunistickými menšinovými kandidáty, kteří se jako on nějakým způsobem do kongresu dostali. Pracoval velmi usilovně a v květnu 1990 byl vybrán za předsedu prezidia Nejvyššího sovětu Ruské federativní socialistické republiky a hned na to i hned vystoupil z komunistické strany. To bylo v červenci roku 1990. Protisovětské síly nabíraly stále větší počet příznivců. A když byla vytvořena funkce prezidenta Ruské republiky, tedy stále ještě jako součást Sovětského svazu, stal se jejím prezidentem. O tom, že při snaze odstavit z vedoucí pozice Gorbačova jako hrobaře Sovětského svazu a socialismu vůbec a Jelcinově teatrálním projevu na tanku jsem již hovořil. Po srpnových událostech roku 1991 prakticky ztratil Gorbačov jakoukoliv moc a veškerou moc převzala jen Ruská republika v čele s Jelcinem. A ten okamžitě začal plnit své úkoly. A zase jsme tehdy byli svědky naprosté neexistence jakýchkoliv demokratických zásad. A nakonec jsme toho svědky dodnes, a nejen v Rusku, ale i u nás, bohužel. V listopadu roku 1991 zakázal Jelcin komunistickou stranu v celé Ruské sovětské federativní socialistické republice a začátkem prosince téhož roku si Ukrajina odhlasovala nezávislost na Sovětském svazu. Rozpad byl nastartován a západní korporace se již v této době instalovaly do zanikajícího svazu republik. O týden později, přesně to bylo 8. prosince 1991, se Jelcin setkal s tehdejším ukrajinským prezidentem Leonidem Kravčukem a tehdejším kolaborantským vůdcem Běloruska Stanislavem Šuškevičem a společně se dohodli na podobě rozpadu Sovětského svazu. Ten měl být nahrazen přechodným společenstvím nezávislých států. A pak, bylo to 24. prosince 1991, Ruská federace úředně převzala bývalé křeslo Sovětského svazu v OSN, den na to Gorbačov rezignoval a Sovětský svaz přestal existovat. Dílo zkázy bylo dokonáno. A Jelcin začal plnit bezostyšně a proti vůli naprosté většiny lidí v Ruské federace zadané úkoly. Začala privatizace, což je pouze vznosný název pro rozkrádání státu, podobně jako se to dělo u nás. A stejně jako u nás, hned v roce 1992, prudce vylétly ceny v Rusku, aby zahraniční noví majitelé Ruska i hned vydělávali. Jelcin okamžitě opět velmi zvýšil daně a nastala hyperinflace, která sebou nesla samozřejmě obrovskou hospodářskou krizi. Lidem v Rusku se rázem propadla životní úroveň hluboko do carských dob. Za to začali ohromně bohatnout předem vybraní oligarchové. Někteří politici Jelcinovy vlády, byli to ti, kteří měli vlastenecké mínění, se od Jelcina distancovali a vláda se prakticky změnila na dva tábory. Obě skupiny se navzájem začaly obviňovat z korupce. Jenomže zatímco opozice měla naprosto nespochybnitelné důkazy, tábor projelcinovský si jen pustě vymýšlel a lhal, ovšem za přispívání skorumpovaných médií. Známe to konec konců dodnes i u nás, že? Vůdce opozice Aleksandr Ruckoj, který vedl protikorupční komisi, obvinil Jelcinovi blízké spolupracovníky a ukázalo se v plné nahotě, že 45 z celkem 51 oznámených obvinění z korupce se ukázalo naprosto pravdivých. 45 z 51, to je 6 pouhých, se neprokázalo. A jak zareagoval opilý Jelcin? Okamžitě Rucko je sesadil z funkce, komisi rozpustil a oznámil do tisku, že to byli zpátečníci. V roce 1992 ale opozice proti Jelcinovi ještě zesílila a Ruckoj, mezi tím se stal velice oblíbeným u strašlivě okrádané veřejnosti, se stal i proti vůli Jelcina viceprezidentem Ruské federace. A ten označil Jelcinův program rozdávání bohatství Ruska za hubičku za ekonomickou genocidu Ruska. Měl pravdu. Jelcin reagoval tím, že zrušil úřad viceprezidenta. Proto již v roce 1992 začaly nějaké republiky uvolat po úplné a naprosté samostatnosti. Nastala politická krize. Její příčiny byly naprosto zřejmé. Naprosto zřejmé. Privatizací označené masivní rozkrádání státního majetku, při níž k miliardám se dostali novodobí oligarchové, zatímco ruský lid ale to doslova hladověl. Americký ekonom Jeffrey Sachs, kterého si Jelcin pozval, aby pomohl provést ekonomické reformy, šel cestou americkou, samozřejmě, šokové terapie, tedy něco, co se stalo i u nás v Československu brzy po roce 89. Výsledkem jeho absurdních reform, které ovšem měly vést k naprostému rozkradení Ruska a převedení celého jeho bohatství západním korporacím za pomoci zbohatlíků, oligarchů, byl naprostý rozpad společenských struktur, především v ekonomice celého státu. A Jelcin šel naprosto stejnou cestou, jakou šli ostatní hrobaři státu, včetně toho našeho. Nařídil škrty ve veřejných výdajích, přičemž tehdy klesly důchody na polovinu nutných peněz k přežití. Ukončil doplácení maloobchodních cen, čímž se ceny především potravin denní spotřeby zvedly několikanásobně. A navíc zavedli ještě do té doby v Rusku neobvyklou daň z přidané hodnoty. Výsledkem bylo nesmírné schudnutí národa, tedy obyčejných lidí. Za to však až neuvěřitelné zbohatnutí těch, kdož byli u lizu, tedy těch současných oligarchů. V zemi se zvedla vlna odporu proti této zničující politice Jelcina, který se na veřejnosti objevoval stále a stále častěji opilý. Již dne 1. června 1992 jmenoval Jelcin jako místopředsedu vlády pro hospodářskou a finanční politiku Anatolie Čubajse a 15. června dalšího zlogrucha, Jegora Gajdara. Jego Gajdar byl autor těch tržních reform, jinak řečeno, byl to autor naprostého rozkrádání Ruska a toho udělal premiérem Ruské federace. Toto jmenování prezidentem Jelcinem, tedy nikoli v demokratickou volbou, ale jmenováním, rozdělila politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. V prosinci téhož roku musel Jelcin na nátlak Dumy předložit Gajdarovu vládu ke schválení Kongresu lidových poslanců, ale tento tuto vládu neschválil a naopak ji odmítl. Jelcin proto obratem jmenoval dalšího svého lokaje do funkce premiéra, a to Viktora Černomyrdina. Ale prosazovaný, za to však lidem nenáviděný Gajdar zůstal v této nové vládě ministrem financí, jak jinakže. Rozkrádání, a to v míře nevídané, nazývané privatizací, probíhalo v letech 1992 až 1996. Využili proto české cesty, tedy nákupem kuponových knížek. A stejně jako u nás byla tato privatizace jedním obrovským podvodem. Tak například byly doslova za hubičku prodány oligarchům nejvýznamnější továrny a dokonce byla zprivatizována, rozuměj rozkradena, i těžba ropy a zemního plynu. Zásluhou klimatu v zemi, kde již nikdo nevěřil nikomu a zem spěla k naprostému krachu, přičemž například neměl Jelcin ani peníze na zásobování armády potravinami než kvůli na žolt, ten nebyl vojáku vyplácen vůbec, takže byla zcela běžným jevem dezerce z hladu anebo dokonce prodávání na černo zbraní a munice různým gangům. A jak jsem mi říkal, mnoho států bývalého Sovětského svazu chtělo naprostou nezávislost a vystoupení z podepsaného svazku nezávislých států. V roce 1993 tak nastala ruská ústavní krize. Byla to krize v samotné Ruské federaci a Jelcin neváhal použít sílu. Krize vznikla mezi ruským prezidentem Jelcinem a parlamentem. Krize vyvrcholila 21. září 1993, když Jelcin nařídil rozpuštění obou komor tehdejšího parlamentu. Důležitým faktem je, že pro tento krok neměl naprosto žádné ústavní oprávnění. Krátce řečeno, ruská ústava vůbec nehovořila o tom, že by prezident mohl parlament rozpustit, a tudíž Jelcin jednal naprosto protiústavně. Parlament na tento neústavní krok Jelcina reagoval tím, že si odhlasoval, a to přesně ve znění tehdejší ruské ústavy, že Jelcinovo rozhodnutí je protiústavní, tím pádem neplatné, a v dalším hlasování obou komor ruského parlamentu následně poslanci odhlasovali odvolání Jelcina z funkce prezidenta Ruské federace a zvolili zastupujícího ruského prezidenta, a to Alexandra Rudského, který byl populární a nebyl v žádné funkci. Jelcin okamžitě v médiích aktivoval ruskou pátou kolonu, povětšinou placenou z amerických peněz, a ta začala organizovat demonstrace za Jelcina. Přičemž se na jejich stranu přidávali i velice chudí lidé, včetně studentů, kteří za demonstrace totiž dostávali zaplaceno nemalou částku peněz. Vše vyvrcholilo 3. října 1993, kdy demonstranti, tedy ti zaplacení demonstranti, prorazili policejní blokádu a barikády v okolí parlamentu. Vůdci protestující pak vyzvali, aby převzali kontrolu nad radnicí a televizí. Armáda, která se zpočátku této krize nezúčastnila a zůstávala neutrální, se náhle přidala na stranu Jelcina. No, oni už věděli, že za Jelcinem jsou dolary a peníze ze západu, no tak se k němu přidali a na jeho rozkaz 4. října armáda zaútočila na budovu parlamentu a samozřejmě ji dobila, neboť poslanci nebyli vůbec ozbrojeni. A navíc armáda zatkla naprosto neoprávněně a protizákonně vůdce odporu proti Jelcinovi. Mezitím se aktivovali i lidé a skupiny, kteří poznali, kam stát vede Jelcin, nazvali jej zrádcem Ruska a ruským jidášem, který za 30 stříbrných prodává ruskou zemi a její bohatství západu. Došlo k bojům lidí s armádou v ulicích Moskvy. Armáda, na rozdíl od demonstrantů, po zuby ozbrojená si nebrala servítky, čímž dala podnět ke srovnání masakru v Moskvě v roce 1993 s masakrem lidí v Petrohradě v roce 1917. Oficiální údaje tvrdí, že při tomto boji v moskevských ulicích bylo zabito jen 187 lidí a 437 jich bylo zraněno, zatímco nevládní a protijelcinovské organizace tvrdí, že mají v ruce důkazy o více než 2000 obětí střelby armády no neozbrojených lidí. Jenomže to nebylo poprvé, co se Jelcin zachoval proti lidově. Ve stejný rok, jenomže o něco dříve, vypukla krize i v Podněstří. Po rozpadu Sovětského svazu tam zůstala 14. armáda, jenomže právě Podněstří považuje Moldávie za své území, což Ruská federace odmítá a popravdě řečeno oprávněně. A tak se oblast Podněstří dostalo s Moldávií do války. Velitelem 14. armády byl generál Alexandr Lebeď. Ten dostal od ministra obrany Gračeva příkaz, aby se do konfliktu mezi dobrovolníky z Podněstří a moldavskou armádou nevměšoval. Ale když moldavská armáda zahájila na vyčkávající a nic nedělající ruské vojsko palbu, Lebeď dal rozkaz ji opětovat a moldavské jednotky prostě vytlačil. Následně Jelcin 9. července 1992 podepsal v Helsinkách s prezidenty Rumunska, Moldavska a Podněstří dohodu o příměří. Jenomže na tento akt Moldavané nebrali ohled a bojovali dál. A tak se příměří uskutečnilo skutečně až 18. července. Ani to však nepomohlo a moldavské vojsko jen o den později, tedy 19. července, opět napadlo podněsterské a ruské jednotky. Bylo zase vytlačeno. Vše skončilo až další schůzkou 21. července 1992, kdy došlo mezi Jelcinem a prezidentem Moldávie Mircea Snegurem k podpisu o zásadách mírového urovnání. Ačkoliv Gračev chtěl generála Lebedě soudit, Jelcin tomu tehdy, ku podivu, zabránil. Ale nyní zpět k ústavní krizi, respektive k jejímu ukončení, ale i k dalšímu problému prezidenta Jelcina. Po krveprolití v Moskvě si musel Jelcin upevnit svou moc. Ostatně to nebylo v Rusku nic neobvyklého. Dělo se tak po staletí, že si samovládce musel upevnit moc jakýmikoliv prostředky. Proto vypsal Jelcin nové volby do státní dumy. Ty se konaly pod silným nátlakem pro jelcinovských médií za americké peníze 12. prosince 1993. Zároveň probíhalo v zemi referendum, které v tutéž dobu schválilo novou ruskou ústavu, která významně posilovala moc prezidenta, tedy Jelcina. Ten jí získal právo jmenovat jednotlivé členy vlády, kdykoliv odvolat předsedu vlády a v některých případech i rozpustit dumu, tedy parlament. Klasické diktátorské a totalitní praktiky neomezeného vládce země. Nic jiného to nebylo. Na výsledku referenda bylo zřetelně vidět, jaký vliv a moc mají média. I přesto, že Jelcinova popularita rapidně poklesla, referendum vyznělo čistě v jeho prospěch. Takže se nabízí otázka, zda byla veřejnost natolik zmasírovaná médií, anebo zda dokonce nebylo referendum zmanipulováno, aby vyznělo v Jelcinův prospěch, neboť i takové názory se tehdy objevily. Od rozpadu Sovětského svazu vznikaly v jednotlivých zemích silné nacionalistické skupiny, které získávaly stále větší moc a sílu. V Čečensku se navíc projevily silné snahy muslimů ovládnout celou zemi, neboť zde bylo muslimské obyvatelstvo ve většině. Čečensko ale bylo pro Rusko velmi významnou lokalitou, kterou nehodlala opustit. A proto se vedla celá řada jednání, která nevedla k cíli, takže nakonec přišly do hry zbraně v rukách čečenských muslimských zbouřenců. V prosinci roku 1994 nařídil proto Jelcin invazi do Čečenska, aby pomocí vojska upevnil moc federálního centra nad touto autonomní republikou. Toto rozhodnutí bylo z hlediska ruské geopolitiky jedině správné a nelze v tomto ohledu Jelcinovi nic vyčítat. Jenomže ruská armáda byla, jak jsem ji říkal, v naprostém rozkladu podfinancovaná bez pravidelného přísunu jak potravin, tak i vojenských potřeb, a tak byla ruská armáda velmi slabá, ale měla i velmi nízkou bojeschopnost. Proto dostávala zpočátku od Čečenců na frak a po tisících rostly ruské ztráty. Tehdejší guvernér Nižního Novgorodu, známý konfident západních rozvědek Boris Němcov, zaslal Jelcinovi petici podepsanou milionem lidí, aby zastavil válku v Čečensku. A Jelcin pak zahájil mírová jednání, poslal do Čečenska jako velitele známého a schopného generála Alexandra Lebedě, který podpořil svým rozhodováním mírový dialog, a první válečný konflikt v Čečensku byl ukončen 31. srpna 1996, kdy Jelcin podepsal mírovou smlouvu. Jelcinovi pak končil první volební mandát. A podle jeho slov už sám nechtěl, kvůli zdravotnímu stavu kandidovat. O tom, zdali to byl jen předvolební trik, či zda opravdu byl se zdravým zásluhou dlouholetého alkoholismu na huntě, se lze jenom dohadovat. Poté prohlásil, že s kandidaturou zvolil hlavně proto, aby se opět nedostala k moci komunistická strana. I když byla zakázaná, tak ona se přejmenovala. Bylo to proto, že do druhého kola voleb se k Jelcinovi dostal i komunistický kandidát Gennadij Zjuganov. Celkem se prezidentských voleb zúčastnilo 11 kandidátů. Volby se odehrávaly na pozadí první čečenské války a ve velkém množství různých ruských vnitropolitických konfliktů. Tak on se prakticky celý první volební mandát Jelcina odehrával na pozadí neustálých konfliktů, protože celá řada ruských politiků tvrdě odmítala jeho rozprodávání země za hobičku různým západním společnostem a hlavně svým zpřízeným novodobým zbohatlíkům, kamarádům, oligarchům. Ale o tom, jak tyto prezidentské volby probíhaly, a o dalších osudech tohoto prezidenta si opět povíme až za týden v poslední části tohoto rozsáhlého cyklu.
Co letí, Byl jsem jedním z jejich dětí, z dálky jen prstem kývl a já šel za ní. Dnes nejsem to, co jsem býval, zpívám jinak, než jsem zpívala, divné sny mi náhle ruší spaní.
Že teď mám přátel, čím dál tím míň, už za mnou nejdou tak jako můj stín. Už nemám cestu pozlacenou, už mě strejc neplácá po ramenou. Zítra mě nikam na oběd nepozvou, radínsky žádný mi nepíšou. Radínsky žádný mi nepíšou.
Štěstěna je párka vratka, otevřela svoje vrátka, jí dítě jí do náruče vklouzlo. Ostatní se brodí blátem, zastaví se před plakátem, jehož nápis proměnilo kouzlo.
Že teď mám přátel, čím dál tím mí. Nemám cestu poslat se mnou, už mě strejc neplácá po ramenou. Zítra mě nikam na oběd nepozvou, a dívky žádný mi nepíšou.
Čas má různé stezky, dělá písní černé desky a z těch desek vzpomínky a smetí. Zpívat pro nadšené davy, vychutnávat nápoj slávy a pak koukat, jak to všechno letí.
Cestu pozlat se mnou,
no, no.
Už mě strejc neplácá po ramenou. Zítra mě nikam na oběd nepozvou, a dívky žádný mi nepíšou.
Tak jdi, nebo věš, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi. Nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v ruce třeba po kolena uzlík svůj zbal, nečekej dál. Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to, až krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, skoro
přenést. Přejdi
Jordán,
v řeku všech nadějí. Snad tam na břehu druhém zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb.
Vátej, 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 vyhnanče
z míst, kde jsi žil.
Večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a uslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš, mi říkej, a máš-li touhu, tak líbat nesmím. A bílá jak svíce už neřekla více a já se jen díval, jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít. Však zničil mé plány, řek na místo rány, slov pár dodnes slyším je znít. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách.